Cilvēki mani uzrunājuši, sportisti un arī treneri, aizdomāties par šādu iespēju kandidēt jau sen pēc Londonas Olimpiskajām spēlēm, bet kā jūs visi pareizi izstāstījat, man tad bija cita plāna, jo es ļoti gribēju, lai man vēl viens bērns, un man bija jāpabeidz studijas arī diplomātijas akadēmijā, ko es arī veiksmīgi piepildīju, tagad vasarā aizstāvēju darbu maģistras, un tad sāku lasīt signālus, ko sūta liktenis Piotrs spēlē Rīgā, mēs pārvācamies, pieņēmām lēmumu, ka dzīvosim, paliksim dzīvot Latvijā. Tas bija viens no...
Grūti viņam bija pieņemt šo lēmumu?
Nē, nav grūti, nav bijis. Viņam ļoti patīk Latvijā un viņš grib arī, lai bērniem ir vieta, kur gan es, gan bērni jūtamies kā mājās. Un viņš zina, ka es upurējos diezgan, lai dēļ viņa karjeras. Nu, cik nu skaļi tas neskan upurējos, bet nu, tomēr es vienmēr gribēju atgriezties. Un tāpēc es domāju, ka tas nebija sarežģīts lēmums. Un jā, un pēc tam es teikšu pat ne tik ļoti negatīvs, bet varbūt tieši otrādi pozitīvs kaut kādi, ka tu dzirdē no cilvēkiem apkārt, ka tev jāiet, ka tev viss ir un ka jādodas, mēs varam mainīt, mēs varam labāk.